Hy sê nou ook saam met my dat die Here se woord in die evangelie volgens Markus. Die kinders wat hier is, die evangelie beteken mos nou weer die goeie nuus oor Jesus Christus. Ons gaan luister na die goeie nuus oor Jesus Christus soos Markus dit vertel. Vers 3 vers 20 tot 35. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat Jesus nou net so pas 12 mense uitgekies het om 'n kleiner kring rondom hom te vorm, wat hy apostels genoem het, en hulle was maar 'n wyd uiteenlopende klomp mense gewees. Luister wat staan nou daar in vers 20. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n Menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê, hy van Beelzebul, het hy nou, Beelzebul is maar 'n ander naam vir die duivel. En dit is met die hulp van die aanvoerder van die duivels, dat hy die duivels uitdryf. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdryf? As die koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as die huisgesin onderling verdeeld is, sal die huisgesin nie kan bestaan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie. Dit is sy einde. Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. En dan sal hy sy huis kan beloon. Dit verseker ek julle, alles wat die mense vergewe kan word, al die sondige laster taal wat hulle praat, die egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, wat hy ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê, omdat hulle gesê het, hy van 'n bose gees beseter. Sy moeder en sy broer het toe gekom, en hy het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'N Menigte mense het rondom hom gesit. Kyk, die moeder en die broers en die sister daar buite soek u. Hy sê vir hulle, hier is my moeder en my broers. Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, my broer en my sister, my moeder. Nou dit duidelik, broers en sisters, dat Jesus baie keer dat selfs gewoonlik vreemd aangekyk is terwyl hy tussen sy mense rond beweeg het, terwyl hy daar gewerk het en geleef het. Broer, wat Jesus gedoen het, hoe hy opgetree het, wat hy gesê het, dit het eenvoudig nie mooi ingepas, dit het nie gerym met hoe mense daai tyd gedink het normaal is. In elke tyd, op elke plek, is daar mos maar een soort van een intuïtieve idee, daar is ideeën van wat het is om normaal te wees. Dit hoe jy gewoonlik dinge doen, dit wat jy gewoonlik, hoe jy gewoonlik sou wou optree, wat mense verwag, en sou moet maar doen. Ook dalk op een manier wat die eerste in die mode is, net. En gewoonlik val mens maar daarby in, sonder om te veel oor te dink. Want dit moet nou maar wat jy doen. So, op grond hiervan sou baie mense sekerlik in daai tyd gedink het, plek waar Jesus hoor, is by sy huis in Nazareth. By sy familie, besig met sy familie besigheid. In daai tyd was Josef, Jesus se aardse pa, waarskynlik al oorlede. En Jesus is die oudste seun. So mens sou verwag, dit sou die normale ding wees, as hy daar in Nazareth moet wees, besig saam met sy familie. Maar nou lees ons hier in Markus 3, het Jesus huis toe gegaan. En daai huis was waarskynlik nie in Nazareth nie, maar in Kapernaum, langs die see van Galilea. En daar het Jesus nie 'n nuwe tak van die familie se houtwerk besigheid begin nie. Nee. Hy het sy tyd deurgebring deur deeltyd met mense te praat. Hy sou werk het, interaksie met mense te hê, hulle lewens aan te raak. En daar het 'n klomp mense rondom hom saam gedrom. Soveel so dat hy nie eers tyd gehad het om dit te doen. Jesus se familie sien dit. Hulle raak bekommerd oor hom. Ek dink dit is baie normaal. Mens kan verwag, mens kan verstaan dat hulle bekommerd raak oor hom. Net. Hoor wat sê Jesus se familie oor hom. Sy familie dink met ander woorde, hy is siek. Hy het 'n probleem. Hy het hulp nodig. En dis hoekom hulle nou al die pad van Nazareth afkom om hom te kom haal. Hulle wil hom huis toe neem, na daardie huis by Nazareth. Terug by hulle, sodat hulle hom kan help. Hulle wil hom so 'n bietjie teen homself beskerm en hom weer op die regte, die aanvaarbare pad bring. So dis die een groep mense wat daar na Kapernaum toe gekom het om Jesus te kom besoek daar sy familie. Maar dan is daar nog 'n groep van wie ons in hierdie gedeelte lees wat ook spesiaal daar na Kapernaum toe gekom het om Jesus te kom besoek. En hierdie groep was 'n groep skrifgeleerdes. Hulle kom al die pad van Jerusalem af, nog baie verder as daar. Want dit is ook duidelik dat hierdie Jesus nie optree volgens die aanvaarde godsdienstige norme van daai tyd. Dis nou maar, ons het nou uit Markus 3 gelees, ons het maar net die derde hoofstuk van die evangelie, maar alreeds in die eerste twee hoofstukke lees ons dat Jesus mense gesond gemaak het, hy word uitgedryf het. Maar tyd keer het hy dit op die Sabbatdag gedoen. In daai tyd was daar 'n groot klomp gevestigde gebruike van wat 'n mens op die Sabbatdag moet doen en nie moet doen. Skrifgeleerdes het gedink, dit kan nie reg wees om iemand op die Sabbatdag gesond te maak nie, want dan is jy mos nou besig om te werk. Jy mag nie werk op die Sabbat nie. So, aan die een kant het Jesus nou goeders gedoen wat hy nie behoort te gedoen het. Hy het gesond gemaak op die Sabbat. Aan die ander kant weer, lees ons hier, dat hy nie goed gedoen het nie wat aanvaarde gebruike was wat in mens sou verwag het hy nie. Ons lees ook net hier in Markus 2 dat hy en sy disippels nie gepas het nie. Soos wat Johannes se volgelinge en godsdienstige leiers gepas het nie. Die pas beteken mos om vir 'n tyd lank jou van sien maar van kos te weerhou sodat jy jou aangebied kan bymaak. Nie het dit nou nie gedoen nie. Hierdie Jesus doen vreemde goed. En dis nodig dat die kommissie van ondersoek nou na hom toe gestuur word. Hierdie kommissie van ondersoek se oordeel is glad nie so sympaties soos Jesus se familie sê. Hulle sê hy is vreemd omdat hy in opstand is teen God. Hy doen die goed wat hy doen met die hulp van die duivel of en hulle oordeel die skrif van hulle gesprek. So, twee groepe mense van wie ons hier lees wat dink dat Jesus baie vreemd is. Hy doen snaakse goed en hulle kyk op skeef aan. Sy familie en die skrif van hulle. Nou, liewe broers en susters, kom ons luister nou hoe Jesus hom self verweer het teen hierdie opvatting dat hy of siek in sy kop is of wat hy gedryf word deur allerlei vreemde opsies. Ons luister dat hy antwoord, want hier is ook vir ons een uitnodiging en een bemoediging. Ons wat juist ons nou hier is in Jesus se naam. Ons wil dit sê. Jesus se eerste antwoord is teen die oordeel van die groep skrifgeleerdes. Onthou nou, hulle wat gesê het, hy doen die dinge wat hy doen, hierdie vreemde goed wat hy doen, omdat hy van die duivel besete is, omdat die duivel hom dryf. Jesus se antwoord hierop is dood logies. Hoekom sal die duivel wil uitdryf? Dit dit was nie die duivelse belang dat ander duivels uitgedryf word nie, en dat mense gesond word en hulle lewens beter word nie. Ek bedoel, die duivel floreer op chaos. Die duivel floreer daar waar daar pijn en wanorde is. As Jesus nou mense se lewens aanraak en hulle word gesond en verhoudings word herstel, dan kan dit nog nie die duivel wees. Eindelijk voor een liggend die punt wat Jesus hier maak. Goed, as ons dit dan nou aanvaard, dit kan nie die duivel wees. Nou die vraag, wat is het dan wat Jesus laat optree, wat hy optree? Wat is het hier? Het is altyd nooit Jesus mense uit om dieper te kyk en om saam met hom geestelik op reis te gaan. Dit is wat hy ook met ons doen volgens. Sien, daar is een dieper rede waarom Jesus doen wat hy doen. En opvallend, dan praat Jesus van die Heilige Geest. Hy is Geest van God, wat gesweef het oor die water, God die skep op hem in die begin gemaakt het. In ander woorde, die Geest van God, wat in alles is, deur alles daar. Daar die selfde Geest van God, wat eeuwe lang deur die profete en hulle leer om met wysheid te lewe. Maar die selfde Gees van God, wat Maria, Jesus se moeder, laat vanger word, so dat die woord self een mens kan word. Daar die Heilige Gees, praat Jesus dan van. So, geliefdes, wat ons hier moet hoor in Jesus se antwoord, is dat daar een baie sterker een as die duivel is wat hier in die binnenkant van Jesus huis woon. En daar die een wat een dieper ritme aan die lewe gee, nie sou kon sê wat die dieper ritme van die lewe is. Dit is die geheim van God die Vader gees. Hy wat oor almal is, en allemaal werken en allemaal doen, is dat Paulus in die sessie is die sessie. Die bereik van die Heilige Geest. Die groot vraag van die lewe, die vraag van die lewe, is of jy en ek in voeling met daar die diepe ritme van die Heilige Geest doen. Dit is waar die lewe gaan. As jy nie in voeling is met die innerlijke geheim van die lewe, God self nie, dan is jy bezig om te mis waar oor die lewe rare gaan. En dit is die punt wat Jesus dan maak. Gaat nie daar oor of wat daar nou een of ander uiterlijke sonde is, wat totaal en al onvergeeflik is, terwyl al die ander sondes vergewe kan word. Die punt is, is jy in voeling in die diepste ritme van die lewe self, van een wereld wat in Godse Geest gerig is op God, wat pas is aan eeuwige heerlijkheid, en wat het nou weer kan doen, omdat God die Geest na die pad weer kom wees. As dit so is, dan leer jy. As dit nie so is, jy nie in voeling is, dan lewe jy nie rarig. Maar as dit so is, as jy nou vanuit die diepe ritme van die Heilige Geest buiten te lewe, dan maak het ook nie soveel saak, as ander mense dink jy vreemd of jy excentriek, jy is een nar, jy siek in jou kop, jy is ongebalanceerd, dit maak nie soveel saak. En dan is jou lewe, wat vreemd mag lyk, gemeet aan sekere uiterlijke standaarde, as metropolitan, huisgenoot, allerhande meningsopname wat jy op die internet moet invul, nee, want jou lewe, jy het jou uitnodiging en oproep aan ander, om nie net in die buitenkant van die lewe te blijf vaststel, maar om op aan met jou gebeur, broer en sister, dat jy vreemd aangekyk word, omdat jy anders optree, as wat vandag algemeen die norm in ons samelewing is? Het mense jou al aangekyk, asof die kat jou ingedraad, omdat jy nie alles wil doen, wat in die leefstyl tydskrifte as normaal voorgehou word? Het mense jou al vreemd op en af gekyk, omdat jy een sondag anders wil deurbring as die ander dag in die week? Omdat jy probeer om brug te bou, eerder as hulle te brand? Omdat jy aan die kant van gezond word en gezoening wil wees, eerder as van verselding en verwikkeling? Wel, hoor dan vanochtend, dat jy een goeie geselskap is. Jesus Christus self is beskou as van sy kop af, dier sy eie familie. Van die duivel besete, dier een klomp ander. En sy antwoord, sy antwoord, moet ook ons antwoord wees. Daar is een dieper ritme, die ritme van die Heilige Geest, waarvan ek, en as jy dan nou, op grond van wat jy aan die buitenkant sien, as jy dan nou dink dat ek een nar is, is dit dan maar so. Ek is meer bekommerd oor jou, as wat jy oor my hoef te doen. En uiteindelik is daar dan ook een dieper behoort in die gedeelte, wat ons nog gelijk sê, het is daar nie boos. Daar is toch een plek, daar is een huis, waar jy nie vreemd hoef te voel, in elk geval nie vreemd behoort te voel. En dit is die lichaam van Christus self, die kerk. Soos wat Jesus die dag vir die mense wat in die kring rondom hom gesit het, gesê het, hy het gesê, wie is my familie, wie is my moeder, my broers? So sê hy dit ook vir ons vandag. Ons behoort by hom, omdat hy by ons kom hoort. Hy self is ons huis. Saam met hom, in hom, probeer ons in voeling en dieper ritme van ons geest. Dit is waarom ons mekaar moet doen. Dit is waarom ons mekaar moet doen. Ek het dat die eerste plek. Maar hierdie is ons familie, en daar is plek hier vir almal wat in Jesus Christus is. Maak nie saak of die samenleving dink, jy hoef neem, die samenleving jou is een nar beskou, ongebalanceerd beskou, gestremd beskou om wat te doen. Maak nie saak of die wereld dink, jy is aankoel. Maak nie saak of die wereld dink, die kerk is uitpas of oudmodie,